Ola, buenas tardes. Chámome Silvia Añón, teño 48 anos e vivo en Outes, que está a 30 minutos de Santiago de Compostela. Teño dous fillos e estou divorciada dende fai 9 anos. Dende os 11 anos coida a miña nai que ten unha discapacidade do 78%. Antes de aparecer o harmonizador Purusa na miña vida, xa practicaba os cantos rodados. O harmonizador para min foi como descubrir outro mundo paralelo, onde as cousas teñen o seu orden. O primeiro que sentín foi que me anclaba ao suelo, algo que me facía moita falta. Despois foi descubrindo tranquilidade, saber estar, sin ansiedade, dormir moito mellor, falar con palabras que brotan da miña boca no momento exacto, non aceptar o que non quero e expulsar o que non me convén. Non tragar por calar, reivindicarme como muller e abrir os brazos ao positivo. Bueno, pero se isto non fora o suficiente, de regalo o harmonizador Purusa trouxo consigo un proceso de sanación increíble que me facía moita falta. Debido a que eu conto no meu ver con múltiples patoloxías, a saber, depresión, ansiedade, hipertiroidismo, hongos intestinales, problemas estomacales, problemas hormonales debido a unha menopausia temprana, colesterol, inflamación do fígado, páncreas, bazo, pedras no riñón, bueno, etc. Seguro que non hai algunha que se me olvida. A día 6 de novembro e despois de moitas vomitonas, diarreas e de facer un cambio na miña alimentación que foi fundamental, podo dicir que estas patoloxías están superadas. Agora estou traballando noutras patoloxías que son as emocionais, expulsando todo o que levo tragado que é moito e a día de hoxe quérome máis e mellor. Co cal, as miñas relacións cos meus familiares tamén melloraron moitísimo. Solo me resta decir desde aquí que sinto unha gratitud infinita primeiro hacia Toni e despois ao harmonizador Purusa. Moitas gracias e boas noites.